Isaia 43, începând cu versetul 18. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase ca să adăp pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele mele. Și tu nu m-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israele. Nu mi-ai adus oile tale ca ardere de tot și nu m-ai cinstit cu jertfele tale. Nu te-am chinuit cu daruri de mâncare pe care trebuia să mi le aduci și nu te-am obosit cu jertfe de tămâie. Nu mi-ai cumpărat trestie mirositoare cu argint și nu m-ai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu m-ai chinuit cu păcatele tale și m-ai obosit cu nelegiuirile tale. Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu-mi voi aduce aminte de păcatele tale. Adu-mi aminte să ne judecăm împreună. Vorbește tu însuți ca să scoți dreptatea. Amin. Am citit acest pasaj și lucrând la mesajul de astăzi mi-am dat seama că predica va fi prea lungă. Așa că pentru prima dată mă gândesc, de mulți ani n-am mai făcut lucrul acesta, o să am partea întâia dimineața și partea a doua seara. Și ați văzut că am terminat partea a doua, este o parte destul de aspră, aia am lăsat-o pentru cei de seara. Ok? Și cei care veniți de seara, să știți că partea cea mai aspră a predicii de seara. Și acum vreau să văd cine fuge de frica asprimii viitoare. Vă aștept și de seara la biserică. Oricum, vreau să încep predica din această zi, spunându-vă ceva. Am citit despre un domn, un CEO, care tot timpul umbra la cravată, îmbrăcat bine, așa cum umblăm noi, câteodată. Și omul acesta a început să nu se simtă bine și s-a dus la doctorul. Și i-a spus doctorului: doctore, nu știu ce se întâmplă cu mine, ochii mi-s bulbucați, mi-s umflați, fața mi-e umflată și crispată. Ceva nu e în regulă și nici nu pot să înghit. Doctorul s-a uitat la el, i-a făcut analizele și: domnule, n-ai nimic. Du-te acasă că trebuie să-ți treacă. S-a dus omul acasă, peste două luni iar a venit la doctor. Am aceleași simptome, domnule. Ochii mi-s bulbucați, fața mi-e umflată, crispată, nu pot să înghit. I-a făcut doctorul iar analizele, n-ai nimic. Au trecut așa un an de zile și la un moment dat doctorul specialist a zis: auzi, e clar, noi nu găsim ce ai, dar după câte văd eu, tu în câteva luni o să mori, așa că pregătește-te că o să mori. Și omul avea bani, avea de tot, a zis: dacă tot mor în câteva luni, vreau să mă simt bine. S-a dus la croitor să-și facă un costum la comandă, câteva costume la comandă, să arate bine, măcar să se bucure de viață. Știți cum fac unii, să se bucure de viață. Și croitorul ia la măsurele și zice: trebuie să-ți găsești și o cămașă pe măsura ta. Zice, i-a măsurat și zice: la gât ai 16 și jumătate. Zice, nu se poate, nu 16 și jumătate, 15 și jumătate. Dom'le, ai 16 și jumătate. Nu, am 15 și jumătate, mie cămașă 15 și jumătate să-mi face. Uite, omul la el zice, croitor, ce bine, bine, eu îți fac, zice, îți fac 15 și jumătate. Dar să nu te plângi că ai ochii umflați, ochii bulbucați, fața umflată și nu poți să înghiți. De ce am spus asta? Ca să vă trezesc un pic. Și ca să înțelegem încă o dată că noi suntem în continuă schimbare. Dacă am avut 15 și jumătate, acum 6 ani, acum am 16 și jumătate, și asta e atât, am 16 și jumătate, dar mă strânge un pic, să știți. Și de-aia nu mai port eu o cravată multe ori, numai așa câteodată. Ne schimbăm. Dacă am avut o talie aici, începem să crească omul din lăuntru, nu? Oamenii se schimbă, viața se schimbă. Noi nu ne dăm seama, numai când ne întâlnim cu cineva și vedem că s-a schimbat și zicem, mințim, oh, nu te-ai schimbat deloc. S-a schimbat. Ne schimbăm și noi, dacă ne uităm în oglindă, dacă ne uităm într-o poză, ne schimbăm și... De fapt, cuvântul Domnului din această dimineață ne pune în fața unui text și în fața acestui adevăr că ne schimbăm, că lucrurile nu rămân așa cum au fost și ne spune Domnul că vrea să facă un lucru nou. Anul 2016 ne va aduce lucruri pe care nu le-am întâlnit în viață, așa cum spuneam și cu altă ocazie, oricât de experimentați am fi, lucrurile se schimbă. Predica mea din această dimineață și de seară va fi cum să pășești în noul an. Cum să pășești în noul an. Și ne uităm aici în Cuvântul lui Dumnezeu și aș vrea trei pași în această dimineață ca să trecem peste ei. Cum să pășim în noul an. Privind la Cuvântul lui Dumnezeu și la ceea ce ne spune El. Cum să pășim în noul an? Pășește în noul an, în primul rând, ascultând de sfatul lui Dumnezeu. Este ceva normal, nu? Să pășim în noul an ascultând de sfatul lui Dumnezeu. Noi ne dăm sfaturi unii la alții. Mai ales noi, părinții, dăm sfaturi copiilor noștri care nu vor să le asculte, nu vor să le primească. Dar pentru noi, pentru un copil al lui Dumnezeu, este deosebit de important ca să ascultăm sfatul lui Dumnezeu. Privind la pasajul pe care l-am citit, Isaia prorocește evreilor care sunt în robia Babilonului, sunt în exil. Este o situație cruntă, nedorită de nimeni, ca poporul lui Dumnezeu să ajungă într-o robie. Robie fizică, robie spirituală. Însă planul lui Dumnezeu este eliberarea poporului său din robie, aducerea lui înapoi în țară. Însă Domnul le spune niște lucruri, așa cum ne spune și nouă în această dimineață, acum la început de an. Ne dă niște sfaturi. Și sunt sfaturi care vreau să ni le aplicăm fiecare în dreptul nostru, eu în dreptul meu și tu în dreptul tău. Ascultând sfatul lui Dumnezeu, care este sfatul lui Dumnezeu? Primul lucru care vreau să-l punctez aici este: nu poți trăi din biruințele trecutului. Tu nu poți trăi din biruințele trecutului. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte. Foarte interesant că Dumnezeu ne spune să nu ne mai gândim la ce a fost înainte, să nu ne mai uităm la cele vechi. Dar Domnul, o să vedeți în partea a doua, am citit pasajul, El ne spune ce a fost înainte. El întotdeauna folosește trecutul ca și un exemplu, ca și o lecție pentru viitor. Înseamnă că Domnul, când spune nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte, are în minte altceva. Are un alt mesaj pentru noi. Nu? Ei, cei care se bazează pe biruințele trecutului, în general suntem noi cei mai în vârstă puțin. De obicei, generația mai în vârstă, noi ne bazăm pe biruințele trecutului. Ah, ce grozav a fost atunci! Oamenii au tendința de a ridica în slăv trecutul, îndeosebi atunci când au probleme cu viitorul. Poate când știm că nu mai este mult, că viața noastră se termină, că Domnul ne va lua la El acasă și ne gândim la generația care este acum, la ce o să fie. Avem impresia, așa cum au avut impresia părinții noștri, că se va termina credința odată când noi vom pleca de aici și tinerii noștri o să ia tot, o să se rătăcească, o să se ducă. Se pierde credința. Ei, există această tendință la noi ca să credem că biruințele care le-am avut în trecut ne vor menține mereu în viața de credință. Dar lumea aceasta este în continuă mișcare. Viața merge înainte. Fiecare zi are provocările ei și suntem angajați într-un război spiritual. Da, am câștigat un război anul trecut. Mă rog, când l-ai câștigat? Dar asta nu ajunge. Noi nu ne putem culca pe laurii victoriei. Nu putem deja să spunem că am câștigat bătălia. Evreii, de exemplu, au ieșit din Egipt. Dumnezeu i-a scos cu mână tare din Egipt, nu? Au ieșit din Egipt. Au cucerit țara Canaanului. Au învins pe cei ce atacau de atâtea ori. Tocmai am amintit duminica trecută seara despre modul în care Dumnezeu i-a trecut Iordanul. Nu a fost o biruință despre modul cum au cucerit Ierihonul. Și evreii apoi s-au culcat pe laurii victoriei. Pentru că după o biruință apare mândria, apare relaxarea. Dar să ne ferească Dumnezeu să nu apară ceea ce a apărut și în viața poporului Israel când au dat-o în bară, dacă pot să folosesc cuvântul acesta, expresia aceasta, la Ai, la cetatea aceea mică. Tu și cu mine avem nevoie de o nouă biruință. Biruințele sunt frumoase. Ne aducem aminte de ele, dar nu putem să spunem, de acum încolo, tot într-o biruință a fost. Nu putem să privim mereu la anii tinereței și să spunem, pe vremea aceea era grozav. Atunci eram așa de buni. Atunci era atâta rugăciune. Nu pot să trăim din biruințele trecutului. Nu pot nici eu, nu pot nici tu. Apoi, un alt lucru pe care Domnul vrea să ne aducă aminte este că nu putem să trăim cu gândul la eșecurile trecutului, la falimentele trecutului. Nu vă mai uitați la cele vechi. Nu vă mai uitați la cele vechi. În ceea ce privește poporul Israel, Dumnezeu le-a dat templul și ei s-au închinat la idole. Dumnezeu le-a dat adevărul, legea Lui. Ei au ascultat de profeții falși. Dumnezeu le-a dat cele 10 porunci. Ei le-a tratat ca și fiind cele 10 sugestii. Au falimentat. Și noi de multe ori privim în urma poate la falimentele noastre. Știți când ai scăpat de un faliment din trecut? Atunci când gândindu-te la el simți ceva aici în zona asta. Eu așa mi-l măsor. Când mă gândesc la ceva neplăcut ce s-a întâmplat în viața mea și nu am pace. Și undeva aici, în zona asta, simt că mai am încă resentimente. Am greșit, poate. Am pierdut, poate. Am fost jignit de altcineva. Și Satana are grijă să mă țină în trecut, ancorat în trecut. Și să nu mai dea voie de acolo. Și ne-am obișnuit cu eșecul și atunci spunem, o să eșuăm și de data aceasta. Există o tendință de pesimism între creștini. Gata, nu mai putem face nimic, suntem niște neputincioși. Și trecutul ne poate frâna așa de mult, pentru că Satana este un expert în a te ține legat în trecut. Și cel mai mult Satana îți aduce aminte de eșecurile tale. Nu o să-ți aducă aminte niciodată de biruințele tale. De eșecurile tale. Și o să spună, nu o să poți. Nu o să poți nici anul acesta. Știi ce o să spună? Nu mai lua nicio hotărâre, niciun resolution anul acesta. Că așa nu te ții de ele, nu? Nu ți-a trecut prin minte lucrul ăsta. Nu mai fac nicio decizie, că așa mă ține numai până la sfârșitul lunii ianuarie și gata. Dumnezeu vrea să te schimbe în bine. Satana și el vrea să te schimbe, dar în rău, nu? Și Satana te schimbă în rău tot timpul ținându-te legat de eșecurile trecutului, de persoana aceea care te-a rănit, care ți-a făcut viața amară în anul trecut. Frați și surori, joi seara, în ultima seară din anul 2015, vă spuneam unul din lucrurile pe care aș vrea să le implementăm în anul acesta și implementează-le și tu. Dacă cineva ți-a greșit, iartă-l. Iartă-l. Nu te ține singur închis în închisoarea aceasta neiertării. Nu te limita singur. Pentru că tu nu te vei putea bucura de viață atâta vreme cât nu poți să ierți pe cineva. Poate el habar n-are că te-a jignit. Și el are un good time și tu stai și toată ziua, bună ziua, te gândești la ce ți-a făcut el. Și când îți pui capul pe pernă, tot pe el îl visezi, nu? Sau pe ea. No. Nu poți trăi cu gânduri la eșecurile trecutului și apoi nu poți trăi prin credința de ieri. Nu poți trăi prin credința de ieri. Iată ce spune Domnul. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Acum aș vrea să fac o paranteză aici. Credința e aceeași, credința mântuitoare rămâne aceeași, nu? Credem în Domnul Iisus Hristos, asta ne mântuie. Dar vorbesc despre, nu despre credința mântuitoare, vorbesc despre credința aceasta continuă care trebuie să ne însoțească pe fiecare din noi. Credința de a pune pasul acesta astăzi, a pune un pas mâine, în fiecare zi să ne încredem în Domnul că El face alegerile bune pentru noi. Și avem această tendință ca, da, ieri am avut credință, dar astăzi mai ai credință. În cazul poporului Israel era un Babilon. Și mă gândesc că poate ele treceau prin minte, dar de zeci de ani facem același lucru. Încercăm să ne ajustăm la viața de aici din Babilon. Credința am avut, dar acum nu mai credem până nu vedem, așa-i? Nu mai credem până nu vedem. Poate ești la fel ca și tu, ca și cei din, ca evrei din exil din Babilon. Ești departe de casă. Și când spun departe de casă, nu vorbesc de casa părintească. Ești departe de locul în care Dumnezeu te vrea. Ești departe de Ierusalimul spiritual. Ești departe de locul în care îl întâlnești pe Dumnezeu. Ești departe de locul unde te vrea Dumnezeu. Și te gândești, nu o să mă mai pot întoarce niciodată. Pentru că nu mai am credința aceea. Nu te resemna, dragul meu, cu gândul acesta. Tu ai nevoie de o nouă credință. Tu ai nevoie ca să te încrezi în Domnul și în această zi, cum te-ai încrezut și ieri. Petru a avut credință, nu? Și a spus, Doamne, dacă Tu ești, cheamă-mă ca să ies, să plec din barcă, să mă duc înspre Tine. Și a avut credință și a pornit. Ei, la nu știu al câtelea pas, gata cu credința lui. Despre credința aceasta vreau să insist puțin în această dimineață. Credința asta, pentru că mi se pare că ieri Domnul ne-a ajutat, dar astăzi nu o să ne mai ajute. Nu mai avem credința aceasta. Ei, poate veți spune, da, frate Crâncenișor, și eu am avut. Dar dragostea din tâi, eram tânăr și naiv, nu? Totul credeam. Am crezut că tot ce zboară se mănâncă, acum știu multe. Acum altfel citesc Biblia? Oare o citești altfel sau nu mai citești deloc? Aștept să o citească alții sau o lași pe pastor să o citească pentru tine. Erai tânăr, era dragostea din tâi. Atunci îl credeai pe Dumnezeu pe cuvânt. Erai gata să-ți asumi riscuri pentru Domnul. Frați și surori, suntem la început de an și avem nevoie ca din nou să ne încredem în Domnul. Să credem că El va continua pe mai departe să ne poarte și în anul acesta. Că dacă nu vom rămâne blocați în trecut. Apostolul Pavel spune în Filipeni 3:13, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Dacă ai credință, Dumnezeu îți va descoperi planul Lui. Și vreau să spun ceva, Dumnezeu nu descoperă planul Lui celor curioși, ci celor credincioși. Cu alte cuvinte, nu pot să stau, Doamne, aș vrea să știu care e planul Tău cu privire la mine. Sunt curios. Dar nu am nici cea mai mică intenție să fac un pas al credinței. Nu. Dumnezeu descoperă planul Său celor credincioși, celor care fac pasul înainte. Privește noul an ascultând de sfatul lui Dumnezeu. Acesta este sfatul lui Dumnezeu. Mergem înainte. Noi nu putem să mergem înainte uitându-ne în oglinda retrovizoare. Ai condus vreodată uitându-te în oglinda retrovizoare? Never. Nu? Dacă ai condus, înseamnă că ți-ai lovit mașina. For sure. Al doilea lucru. Pășim în noul an fiind atenți la lucrarea lui Dumnezeu, la ceea ce Domnul lucrează. Uitați ce spune Isaia aici. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-L cunoașteți voi iar? Să nu-L cunoașteți voi? Oare? Wow. Dumnezeu care este neschimbat, Dumnezeu care nu se schimbă, este interesat în schimbare. Extraordinar. În lucruri noi. Și noi care ne schimbăm de la zi la alta, de la an la altul, și nu recunoaștem, vrem câteodată ca lucrurile să nu se schimbe, să rămână așa. Cum a fost când am primit noi credința, de exemplu, nu? Tot așa să fie. Cum am primit credința, fraților? Când eu eram copil mic, să fii smerit trebuia să fii chel, tuns chel, mă știți? Cravată? Nici să nu se audă de cravată. Aia numai baptiștii purtau cravată, așa-i? E aici Cristi și... just. Așa era pe la noi, numai baptiștii. Acum e problemă dacă nu vin cu cravată. Nu? Am venit cu cravată astăzi, ca să nu se potinească nimeni. E problema, fratele, că nișor predică în cămașă numai și fără cravată. Auzi, domnule. Și acum 30 de ani era ok. Lucrurile se schimbă și Dumnezeu lucrează în jurul nostru. De altfel, unul din lucruri, ultimele lucruri pe care Dumnezeu le va face, El va face un cer nou și un pământ nou. Dar ce lucrează Domnul? Bineînțeles că nu se uită la cravata mea sau la cămașa ta. Ce o să lucreze Domnul în anul acesta? Nu știu. Dar cu siguranță o să lucreze. Cu siguranță o să lucreze. Cu siguranță o să schimbe ceva. Noi doar trebuie să avem ochii deschiși să privim unde trebuie. Uitați un contrast. Contrastul între versetul 18 și versetul 19. Cum începe? Versetul 18 începe: nu vă mai gândiți și nu vă mai uitați. Dar versetul 19 începe cu un iată. Behold! Iată! Deschideți ochii credinței și uită-te! Trebuie să privim la Dumnezeu pentru că El face schimbarea și Dumnezeu parcă se oprește un pic acolo. Să nu-L cunoașteți voi oare? Și parcă se oprește ca să ne facă să ne gândim, oare ce face Domnul? Oare de ce nu ne spune Domnul exact ce o să facă? Și de ce nu ne spune Domnul și de ce păstrează misterul câteodată? Ca nu cumva să începem să anticipăm schimbările Lui și astfel să limităm lucrarea Lui. Când ne anticipăm, o limităm lucrarea. Să nu cumva să credem că El este previzibil, așa cum noi oamenii suntem previzibili, nu? Și să încercăm să o luăm înaintea Lui, să mergem noi înaintea Domnului. O, Doamne, acolo vrei, nu lasă că mergem noi, te ajutăm noi, nicio problemă. Încercând să-L ajutăm, așa cum Avram și Sara L-au ajutat pe Dumnezeu ca să-și împlinească făgăduință și a ieșit un Ismael, nu? Să nu cumva să facem lucrul acesta. Și Dumnezeu nu ne spune ce o să întâmple, știți de ce? Și asta nu ne place. Ca nu cumva să ne speriem în procesul schimbării. Ce ai zice dacă Domnul ți-a spune la început de an, în luna octombrie, anul acesta, o să te îmbolnăvești de o boală grea? Ce ai zice? Ți-ar place să știi lucrul ăla? Sau să spune exact, o să fie cancer sau o să fie cutare? Cum ai trăi până în luna octombrie? Cum ai trăi? Că de multe ori ne speriem de proces. Nu ne place lucrul pe care Domnul vrea să-l facă. Dar Dumnezeu privește dincolo de încercarea ta, dincolo de boala ta, pentru că Dumnezeu vrea să facă ceva noi în viața noastră. Dincolo de boala aceasta fizică. Dumnezeu vrea să ne învețe niște lecții mai grele. Și am să vă dau trei exemple. Noi știm că Domnul e vindecător. Este Domnul vindecător? Da? Dar nu ne place să fim bolnavi. Dar nu L-am cunoaște cu adevărat că este vindecător dacă nu am fi bolnavi și am fi vindecați de El, nu-i așa? Așa este. Dar știm toți că e vindecător. Dar Doamne ferește să vină o boală peste noi, că avem, poate și putem să ne răstim la El. Doamne, cum ai îngăduit? Noi știm că este Cel ce poartă de grijă, așa-i? Dar nu poți să-ți dai seama decât atunci când ai ajuns la un faliment. Poate material. Stăteam de vorbă zilele acestea cu un om care a pierdut totul. Tot! Îmi spunea frate Crinișor, acum 7-8 ani, n-avem treabă. Mă aduceam, plăteam, lumea era a mea. A venit explozia. Acum s-a ridicat omul din nou. Zice, altfel mă gândesc la Domnul. Altfel mă gândesc la Domnul. În vremea aceea spuneam, mă uitam și căutam banii din mașină, din mașina mea, banii ca să cumpăr un sandwich la copil. Asta e în America, frate și surori. Și mă gândesc că omul acesta și-a dat seama ce înseamnă că Domnul este cel care poartă de grijă. Pentru că până nu trecem pe acolo, nu putem să-L înțelegem. Noi știm că Domnul este mângâitor, nu? Știm! Când poți să experimentezi lucrul acesta? Atunci când, Doamne ferește, ai pierdut pe cineva, nu? Pe cineva drag. Și Dumnezeu a fost lângă tine și te-a mângâiat. Atunci știi că e mângâitor. Ei, poate că sunt lucrări care o să le facă Domnul în viața noastră anul acesta. Poate unele mai frumoase, altele mai puțin plăcute pentru noi. Dar Domnul, He's up to something, nu? El vrea să facă o schimbare. Domnul vrea să facă o schimbare în biserică, nu? Să nu-L cunoașteți voi, oare? Păi nu știu nimic. Lipsești, dacă lipsești o lună de la biserică și vii după o lună și vezi, păi ce cu oamenii ăștia, toți se bucură, toți cântă. Well, guess what? Something s-a întâmplat în timp ce tu ai lipsit de la biserică. Dar tu habar n-ai, tu nu știi. Cel mai mult este Domnul vrea să ne schimbe pe noi. Pentru că, vedeți, noi vrem să schimbăm pe altul, dar noi nu ne putem schimba pe noi. Cel mai mult Domnul vrea să lucreze în viața noastră. El este singurul care poate să înfăptuiască nașterea din nou. Așa spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:17, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură, o creație, o zidire nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu vrea să ne schimbe pe noi. Asta este un lucru nou care vrea să-L facă în viața noastră. Să ne schimbe. Al treilea lucru. Pășim în anul nou. Ascultă-ne sfatul lui Dumnezeu, să nu ne mai uităm înapoi, ci să ne uităm înainte. Pășim în anul nou fiind atent la lucrarea lui Dumnezeu și apoi pășim în anul nou crezând în planul lui Dumnezeu. Crezând în planul lui Dumnezeu. Care este planul lui Dumnezeu? Ori aici Domnul îl pune într-o formă metaforică. Asta e problema. Câteodată Domnul vorbește în mod metaforic și noi tragem niște concluzii altfel. Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Fiarele câmpului vor slăvi șacale și struții pentru că voi da ape în pustie și râuri secetoase ca să adăp pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele. Planul lui Dumnezeu. Are un plan Domnul cu tine. Are un plan Domnul cu noi. Și care este planul lui? Bazat pe versetele acestea, aș vrea să spun că planul lui Dumnezeu este pentru bunăstarea poporului său. Pentru bunăstarea poporului său. Și mă gândesc că ceea ce am citit aici în Isaia se leagă foarte bine cu Ieremia 29:11. Un verset care ne place așa de mult și îl știm așa de bine. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire. Ca să vă dau un viitor și o nădejde. Un viitor și o nădejde. Acum, așa cum am spus, într-un fel mi-ar place să știu planul lui Dumnezeu în fiecare zi. Să spună, crinișor, în luna ianuarie trebuie să faci cu tare, în luna februarie trebuie să faci cu tare, în luna martie următorul lucru. Mi-ar place pe de o parte, pe de altă parte nu mi-ar place, pentru că s-ar putea ca Domnul să plănuiască pentru mine altceva. Dar uitați ce văd din cuvântul lui Dumnezeu. Zice, Domnul vrea bunăstarea poporului său, the well-being of his people. În ce sens? În ce sens vrea el bunăstarea poporului său? Uitați ce vrea să ne dea Domnul. În primul rând și youth, pay attention to this. O viață spontană. O viață spontană. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. A spontaneous life. Wow! Știți care e plângerea numărul unu a copiilor, mai ales a tinerilor? Which one is that? I'm bored. Când eram eu mic, eu am crescut la țară, n-am știut cuvântul plictisit, nu l-am cunoscut. Și bine ar fi să nu fi cunoscut niciodată. Dar și acum mi-amintesc când stăteam acasă, mai ales odată am fost o lună de zile pedepsit, o lună de zile să nu ies din curte. N-am avut dreptul să ies din curte. Tata a fost foarte tough cu mine. Și stăteam în curte și mă uitam printre gard, pe gard, cum se jucau alții copii afară. Și eu ziceam, n-am ce să fac. Asta e echivalent cu on board. N-am ce să fac. I'm bored. I'm bored. Oamenii sunt plictisiți. Mulți oameni, inclusiv și pe creștini, sunt plictisiți. Una din statistici spune că 54% din americani merg la lucru numai pentru ca să scape de plictiseală. That's a good one. Problema e că sunt plictisiți și la lucru. Aia e problema. 70% of 70% of American teenagers say they are bored with school. They say, yes, pastor, we are bored with school. Yeah. As a matter of fact, I'm planning this year to preach a sermon on boredom. Despre plictiseala. I'm going to do that. I'll keep my word. 25% din adolescenții care se îmbată, they get drunk during the weekend, they say they do it because they are bored. Out of boredom, as plictisiți. Domnul ne promite o viață spontană. E gata să se întâmple. E gata să se întâmple. Pentru că viața cu Dumnezeu nu este o viață plicticoasă. Sora Lidia e aici cu noi. Sora Lidia, te-ai plictisit vreodată în ultimii 10 ani, 20 de ani? Nu. N-are timp să se plictisească. De ce? Are copii în Vaslui, are familie în Filipine, are ce face. De ce? Viața cu Domnul nu este o viață plictisitoare. Viața cu Domnul este o viață întotdeauna care te face să exaltezi. Dacă te plictisești, vreau să spun, este un semn că legătura ta cu Domnul nu e chiar cea mai bună dacă te plictisești. Pentru că întotdeauna poți să faci ceva pentru Domnul. Prezența lui Dumnezeu nu este plictisitoare. Dacă tu spui că ești bored, înseamnă că Domnul nu-i cu tine. Înseamnă că tu ești plictisitor, că ești numai tu cu tine însuți. And you are a boring person, I'm sorry. I shouldn't have said that. O viață spontană. Al doilea lucru, o viață călăuzită. Voi face un drum prin pustie. Te-ai pierdut vreodată când te-ai dus hiking? N-ai mai găsit cărarea? N-ai găsit the path? Yes, I did. M-am pierdut. Și noi bărbații nu ne pierdem. Numai că nefastă mea știe când mă pierd. For some reason. Ce se întâmplă? Ne-am pierdut? Nu, dragă, știu pe unde suntem. No, I can see on your face că te-ai pierdut. Când pierdem cărarea, când nu mai știm în pustie, ești confuz, nu mai știi încotro să alergi. Ei, Domnul spune, voi face un drum prin pustia ta. 40 de ani au rătăcit în pustie. Anul ce stă în față va fi poate un an în care va trebui să iei niște decizii importante în viață. Poate ești la o intersecție de drumuri. Poate vrei să te căsătorești și nu știi dacă trebuie să te căsătorești sau nu. Dacă El e pentru tine sau ea este pentru tine. Domnul spune, voi croi un drum pentru tine în pustie. Poate trebuie să aplici la o școală, nu știi la ce școală să aplici. Dumnezeu croiește un drum pentru tine în pustie. Îți va da exact linia, direcția în care trebuie să mergi. De multe ori ne se pare că ne învârtim în cercuri. Dar Domnul are un plan să deschidă un drum prin pustia ta. Trebuie doar să fii atent. Care este drumul pe care Domnul îl deschide, nu? O viață spontană, o viață călăuzită, apoi o viață productivă. Spune și râuri în locuri secetoase. Știi ce înseamnă râuri? Știi ce înseamnă ploaie? Întrebați pe cineva care are fermă ce înseamnă ploaie. Ce a însemnat ploaia de săptămâna trecută pentru noi, care încă nu ne-a ajuns oricum. Și ce înseamnă? Înseamnă producție. Înseamnă roadă. Ei, asta spune Domnul. Voi face râuri în locuri secetoase pentru tine. Vei fi un om productiv. Psalmul 1:3, nu? El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă. Așa trebuie să fie creștinul, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se veștejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. O viață productivă. You produce something. Ai un job, nu? Nu ești tot timpul between jobs. Ai un job. Aduci ceva în casă. Din punct de vedere spiritual, produci ceva. Se vede roada Duhului Sfânt în viața ta. Nu ești doar un consumator. Despre asta să vorbesc de seară puțin. Apoi o viață satisfăcută, o viață împlinită. Și ce spune aici? Ca să adăp pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit. O viață împlinită. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să aibă o viață împlinită. Dacă nu ai o viață împlinită, încă o dată, relația ta cu Dumnezeu e pusă sub semnul întrebării. Dacă te uiți înapoi și spui, nici nu trebuia să mă pocăiesc, domnule, trebuia să-mi trăiesc viața, că mă simt neîmplinit. Nu m-am bucurat destul de viață. Ceva nu e ok cu relația ta cu Domnul. Pentru că Domnul Iisus Hristos, și o spun de multe ori, El spune, am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă ce fel de viață? Din belșug, din belșug. Asta este viața pe care ne-o dă Domnul. Deci, care este planul lui Dumnezeu? În primul rând, planul lui Dumnezeu este pentru bunăstarea poporului Său, pentru mine și pentru tine. Este vorba de bunăstare. El îți vrea binele, nu răul. Chiar dacă de multe ori poate binele Lui vine după o perioadă de încercare. Și apoi, bineînțeles că planul Lui este glorificarea numelui Său. Glorificarea numelui Său. Uitați ce spune la versetul 20. Fiarele câmpului mă vor slăvi. Wow! Fiarele câmpului să slăvească pe Domnul este aici o metaforă. Natura întreagă mă va slăvi. Ăsta este scopul naturii întregi, să slăvească pe Domnul. Poporul meu, versetul 21, pe care mi l-am alcătuit. De ce? Ca să vestească laudele mele. Ca să vestească laudele mele. Poporul lui Dumnezeu are datoria de a-L glorifica pe Dumnezeu. Amen? Sau când venim la casa Domnului, de ce venim, frați și surori? Să clock in cardul nostru spiritual, că am venit și ne frică să-l clock in, că n-am venit la timp la biserică. Și se vede pe fișa personală. Să ascultăm o predică? Nu. De ce am venit prima dată? Ca să glorificăm pe Domnul. Amen? Să nu uităm lucrul acesta, pentru că trecem așa de ușor. Și haideți să fie anul acesta, anul 2016, un an în care îl glorificăm pe Domnul. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 10:31, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu. Pășim în noul an. Ce fel de an o să fie anul acesta? Aș vrea să vă pot spune, dar nu știu, nu mă pricep. Nu am dexteritatea aceasta de a cunoaște, nu sunt profet. Dumnezeu nu mi-a descoperit lucrul acesta. Dar știți ce mi-a descoperit Domnul și ce trebuie să ne descopere la fiecare? Că El va fi cu noi și în anul 2016, amen? Și o să fie cu noi, o să fie cu noi. Și vreau să închei predica din această dimineață cu versetul acesta din Habacuc 3:17. Habacuc 3:17 și apoi 18. Haideți să-l punem și aș vrea să-l spunem cu toții cu voce tare. Și o să dau eu semnalul când să-l spunem cu voce tare. Dar aveți grijă, dacă nu vă place, nu spuneți, bine? Că ne legăm. Ne legăm singuri. Hai să începem. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va mai da nici un rod. Rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Versetul 18. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeu nu ne promite că nu ne vom îmbolnăvi, că nu o să avem necazuri, că nu o să avem probleme în anul 2016. Dar în ciuda acestor lucruri, noi trebuie să slăvim pe Domnul. Trebuie să ne bucurăm de Domnul. Și trebuie să alegem să privim înainte. Cineva spunea, viața poate fi înțeleasă doar când privești înapoi. Când privești înapoi, înțelegi niște lucruri care ți s-au întâmplat în viață, care nu ți-au plăcut. Poate fi înțeleasă doar când privește înapoi, dar trebuie trăită privind înainte. Trebuie trăită privind înainte. Agape Church, frați și soro care sunteți aici, haideți să pășim în noul an, având această certitudine, având încredințarea că Domnul este cu noi, că Domnul ne iubește, spune aici, poporul pe care eu l-am ales. Și Dumnezeu va lucra pentru bunăstarea vieții noastre și pentru înălțarea și binecuvântarea numelui Său. Amin.